E pa ovako, istraživačka komisija Frost and Sullivan objavila je nedavno da će do kraja ove godine broj korisnika mobilnih telefona u Aziji dostići 800 miliona. Istraživanje je obuhvatilo 12 azijskih zemalja. Samo u Kini ima više od 400 miliona korisnika, a u Japanu ih je 100 miliona. Podaci u Indiji i Indoneziji su još nepouzdani, ali bi jeftiniji telefoni i regionalno smanjenje cena usluga trebalo da doprinesu porastu i tih tržišta. Za razliku od evropskih i američkih korisnika u Aziji se više koriste usluge koje se plaćaju unapred, prepaid, dakle, iako su one skuplje. Viša cena se potire ređom i kraćom upotrebom telefona, i to uglavnom za glasovnu komunikaciju. Emisiju Zakon akcije i reakcije koristimo za glasovnu komunikaciju jednom nedeljno, što i nije mnogo. I postpaid je. Dajte neki bakšiš ako vam se svidi ova 307. emisija koja upravo počinje.
Uništavaju njihove podatke. Kraju njihove pasvorde. Čačkaju po njihovim datotekama. Ali me prosto nervira napad na privatnost.
Ja sam čuo sad da ljudi ovaj preko interneta špioniraju, ja sam čuo da preko mobilnih telefona špioniraju, da mogu da te prate svuda, a?
Emisija u kojoj se ne ogovara, ali se razgovara o high-techu.
Za plavuš.
Zajer.
Tako akcije i reakcije.
Evo vesti koja se ostavlja ravnodušnjima, nakon letnje pauze stiže iz CETA. Dva studenta prve godine Računarskog fakulteta u Beogradu ostvarila su izuzetan uspeh na Microsoftovom međunarodnom takmičenju Imaging Cup. Finala u takmičenju održano je pre par nedelja u Delhi u Indiji, a nakon toga proglašeni su pobednici Igor Kabiljo i Uroš Rajković. Članovi tima Royal Air Force osvojili su drugo mesto u kategoriji Hošimi projekat i tako postali svetski vice šampioni. S tim povodom je organizovana i konferencija za novinare koja je održana u amfiteatru Računarskog fakulteta u Knez Mihajlo 6 na 6. spratu. Konferenciji su prisustvovali i Igor i Uroš i sa prisutnima podelili svoje utiske iz Indije. A bila je tu Jasmina Pilipović, menadžer akademskih programa u lokalnoj kancelariji Microsofta u Beogradu. Čestitamo svetskim vice šampionima Igoru Kabilju i Urošu Rajkoviću. Neka njihov Royal Air Force i dalje leti kroz nove projekte.
Lifestyle.
Posle svetskih vice šampiona, evo šampiona današnje emisije. Forsaž 307. Zakon akcije i reakcije. Blood Meridian, Your Boyfriend's Blues.
Oh, you are radio.
Blood Meridian.
It's been 1 week since I've seen you, girl, and I feel like I could die.
Dobro je bilo, Rade pomislio da ćemo Blood Meridian je u pesmu čuti bar još jedan put u drugom satu. Dakle, bio ovo današnji
Forsaž.
A pošto smo čuli Forsaž, hajde da isforsiramo sada jedan jubilej. Radi se o jubileju PC-a. Srećan rođendan PC. To je rođendanska čestitka koju je PC uputio Zoran Stanović, prvi IT čovjek časopisa Vreme. Prava na kojoj piše moj tekst, kaže Zoran Stanović, stara je 25 godina. Dobro, možda ovaj računar nije stariji od 2 godine, ali PC, personal computer, puni sredinom avgusta, upravo toliko. A ovaj tekst nastaje upravo sredinom avgusta.
over town.
Na taj dan je kompanija IBM objavila svetu da je napravila personalni računar, inače njihov najmanji i najjeftiniji proizvod u tom trenutku. Košto je $1,525, a imao je za ono vreme moćne karakteristike, čak 64 kilobajta memorije, pojačano je sa dva floppy disk drive-a za diskove od 5,25 inča, težine oko 12 kilograma i položeno kućišta. Monitor je naravno bio crno-beli, tačnije zeleno-crni, imao je tastaturu, ali ne i miša. Ime modela bilo je IBM 5150. Prvi PC napravilo je 12 ljudi koje IBM okupio specijalno za tu priliku, a projektom je rukovodio Don Estrich. Počeli su da rade u septembru 1980. što nije nevažno jer im je zadat rok od godinu dana da naprave mašinu koja će biti konkurentna tek promovisanom čudu Apple II. Momci su ocenili da nemaju vremena za crtanje od nule, već su se razleteli po Americi da pronađu delove koje bi mogli da uklope u funkcionalnu celinu. Od Intela kompanije koja se tada bavila proizvodnjom kompjuterske memorije potražili su procesor. Kada je sistem bio sklopljen, postalo jasno da mu je potreban operativni sistem koji bi ga pokretao. Legenda kaže da se neko setio dečka koji je uspešan u programiranju malih računara na jednostavnim programskim jezicima. Zove se Bill Gates i ima firmu pod imenom Microsoft. On im je samouvereno potvrdio da bez problema može da im napravi operativni sistem, da bi ono potom, kaže legenda, otišao u firmu iza ugla i za neki $50,000 kupio operativni sistem već napravljen za Intelov procesor. IBM ga je potom prodao za dvostruko više i to je bio početak jednog velikog prijateljstva. Da nisu bili toliko samuvereni, IBM-ovci bi vjerovatno zaštitili svoj proizvod. Umjesto toga pustili su da ga slobodno kopira kogod hoće, te su nastali brojni IBM klonovi. Najprije u Americi, Compaq, AST, malo kasnije Dell, a potom i na dalekom istoku, Kina, Tajvan, kod nas poznati kao kompjuteri žutači. Sve to na sreću današnjih korisnika računara. Microsoft je tu prošao nešto bolje jer njihov operativni sistem DOS i kasnije Windows korisnici su operacisali i tako zapravo promovisali brand. Posljedica ovih principa jeste to da je Microsoft danas najveća svjetska kompanija uopšte, znatno veća od IBM-a, dok je IBM svoj ogranak za proizvodnju PC računara prodao prošle godine kineske kompaniji Lenovo. Don Estrich je poginuo u avionskoj nesreći na aerodromu u Dallasu 1985. godine, ne doživevši da vidi razmere upotrebe računara koje je sa saradnicima osmislio. To ne znači da je bio potpuno nesvestan značaj svog proizvoda. Kada je PC promovisan, menadžeri IBM-a pompezno su najavili da planiraju prodaju 250.000 ovih računara u narednih 5 godina. Prevarili su se. Toliko je prodato u prvih mjesec dana. Dakle, vaš Sony prenos ni već kakav drugar pun je ovih dana 25 godina. Budite malo nežniji prema njemu jer su dobre šanse da u istoriji bude upamćen tek kao korisna sprava u eri mobilnih telefona koja je sve veći broj eksperata smatra najrevolucionarnijom spravom koju je ljudski rod ikada izmislio. E da, u subotu, nedelju dana pre godišnjice PC-a, navršilo se tačno 15 godina i otkako je Tim Berners-Lee promovisao World Wide Web kao način za plasiranje dokumenata na internet. Toliko o jubilejima. U potisu Zoran Stanović, časopis Vreme. Happy birthday to you. Evo i PowerPointa na udaru virusa. Kompanija Microsoft upozorila je na pojavu virusa koji koristi propust u njihovom softveru za prezentacije, PowerPointu. Ukoliko se otvori zaražena datoteka, u računar upada virus koji instalira softver za praćenje i memorizanje u datoteku svakog unosa sa tastature, odnosno otvara backdoor koji omogućava neovlašene upade u korisnikov računar. Inače, ovim virusom pogođene su verzije Microsoft PowerPoint 2000, 2002 i 2003. Podaci o sigurnosti zagrepe i načinima zaštite za sada nisu objavljeni. Više informacije o virusu i sigurnosnom propustu PowerPointu može da se pronađe na web stranama kompanije Microsoft. Dalje se često događa da svoju tastaturu polivate vodom ili, ne daj Bože, nekim lepljivim pićima. Ako ste jedan od onih koji često menjaju tastature usled čestog prosipanja kafe, čaja, soka i drugih tečnosti po njima, mogli bi da razmislite o vodootvornoj tastaturi. U stvari, kada malo bolje razmislimo, možda su još bolje one koje su uz vodootpornost i vodopropustljive, a takva je japanska Sigma APO WRKB 108. Ova originalna tastatura posjeduje 5 strateški raspoređenih rupa na dnu, kroz koje će oteći sva tečnost prosuta po njenoj površini. Tako se tasteri neće lepiti, neće doći do stvaranja buđi, a nakon kraćeg tuširanja neće biti ni ostataka tečnosti koji bi privlačili dosade insekte. Uz to, proizvođač kao njen glavni adut ističe potpuno tihe tastere. Pa da se čini da cena od 2980 jena, a to je samo oko 25 dolara, nije visoka. Naprotiv. A zašto ne biste uzeli bušilicu i odmah na neviđeno izbušili dno vaše postojeće tastature? Nije loša ideja. Razmišljajte i...
Buši! Ha, buši! Ha,
Kom i GSM Info, jednom u dva meseca.
Ma sam vam posla, jednom u dve nedelje.
Roy Brown, Love Don't Love Nobody u emisiji.
Zakon akcije i reakcije. Rekli su o... Borac protiv virusa, Jevgenij Kasperski, o trci s vremenom. Naime, ranije su stručnjaci kuće Kasperski Lab antivirusnu bazu dopunjavali svaki 6 sati, a sada to čine svakoga sata. Tačno je, kaže Kasperski, zbog trke s vremenom, naši ljudi sada moraju da objavljuju dopune baze na svaki sat. Mi moramo da budemo brzi, barem kao kriminalci. Pre dve godine smo imali 4 virusna analitičara, a danas ih imamo više od 20 i oni rade na tim poslovima neprekidno dan i noć. U smene uvek 5-6 ljudi. Sve komplikovanije pretnje nagnale su nas da objavimo KAV6. Pre 10 godina, kada su računari koristili DOS, bilo je svega nekoliko virusa za operativni sistem, za Word i Macintosh. Danas je sve drugačije i mi smo morali da napravimo novi sistem zaštite. Dobro je imati sve sisteme zaštite u jednom proizvodu i zato smo ih objedinili u verziji 6. Smatram da smo učinili sve da pružimo veoma dobru zaštitu našim korisnicima i da će ne biti vrlo zadovoljni.
Koliko su ljudi na internetu, onda je bitno da antivirusni program bude aktivan. I jedino što treba da rade, ako na primjer donose na primjer neki materijal na CD-u ili na disketama, da pre, znači, preko kopiranja, znači na hard disk ili pokretanja programa, eventualno antivirusni program provere sadržaj na CD-u i kada disketama, tako da nije potrebno da stalno budu uključeni, jer nepotrebno troše resurse računara u pozitiv.
Ne znam ko se uopšte bavi takvim sportom da šalje ljudima agresivne programe koji uništavaju njihove podatke, kradu njihove pasvorde, čačkaju po njihovim datotekama. U svakom slučaju to možda može biti sport za nekoga adolescenta, ali mislim da ozbiljni ljudi zaista ne bi smeli time da se bave.
Viruse prave neki ljudi koji posle toga prave i antiviruse. Virus je za mene zabava jer sam se obezbedio. Znam dobro da moj hard disk mora da ima nekakav backup i ono što volim i što znam čuvam uvek u backupima. Šta me briga, preformatizovat ću disk.
Zajedno. On Sunday, I found your running goals. Oh, my old friend, it's so hard to let you go. Zairove petoračke priče. A sada malo koncentracije, molim, jer stiže kolumna Johna C. Dvoraka. John C. Dvorak je kolumnista časopisa PC Mag i spada u najpoznatije planetarne kolumniste, to jest komentatore IT tehnologija i događaja u IT svetu. Evo njegovog inside tracka za ovu nedelju. kraj interneta, a kakvim ga znamo. Bar jedna istraživačka organizacija tvrdi da više ne možemo da držimo glavu u pesku kada je u pitanju internet. Protokol verzije 6. U agenciji Frost & Sullivan kažu da ćemo do 2012. godine nagrabusiti, ako ne počnemo već sada, da prelazimo na IPv6. Cisco je sigurno vrlo srećan zbog toga. To znači da bi trebalo da zamenimo postojeću infrastrukturu praktično svega. A to neće biti ni jeftino, ni lako. Činjenicu da nam ponese adresa, prvi put sam čuo sredinom 90-ih. Međutim, tada se pojavila ideja zamene IP adresa i lokalnih privatnih mreža i Dynamic Host Configuration protokola, što je donekle odložilo potrebu za IPv6. Neki stručnjaci tvrde da nikada neće morati da se prebacujemo, međutim, kako istraživanja pokazuju, milioni i milioni mobilnih telefona i drugi primjera bespotrebnog korištenja IP-a smanjuju broj adresa, a čini se da će IPv6 biti bolji i za razvijenje IPTV-a i drugih multimedijskih usluga. Bilo kako bilo, znam da će velike kompanije koje izrađuju infrastrukturu zaraditi gomilu para kada zaista počnemo da prelazimo na taj sistem. Prema vladinoj uredbi, sve federalne uprave moraju da budu u stanju da pošalju i prime IPv6 do 2008. godine. Svima je rečeno da pripreme strategije prelaska. Konsultanti su svesni da bi ovo moglo da bude još veća stvar od milenijumske greške. Na mesta, spremni, kreći! Najveća vest kod je stigla u posljednje vreme potekla je početkom maja sa Java One Conf Faba, koje klinici zovu Ajax 1.0 konferencijom. Ajax je sada najnovija fora, znači asinhroni JavaScript i XML. JavaScript nije isto što i Java, zato da bi se smanjila frka oko Ajaxa, a napravila nova oko Jave, u kompaniji Sun izjavljuju da će Javin kod biti potpuno otvoren. Sasvim sam zbunjen. Oko posljednjih primjena 802.11n specifikacije ili onoga što bi moglo da bude posljednja bežična specifikacija koja će vam ikada trebati, vlada strašna konfuzija. Većina proizvođača bežične tehnologije objavila je mnoštvo privremenih rutera pod nazivom Draft-N, koji se izgleda međusobno nekompatibilni. Drugačiji su od Pre-N rutera, kakav imam i preporučujem. Pokušat ću da vam objasnim. Svedoci smo činjenice da 802.11n bežična specifikacija koristi novi izum koji samo jedna kompanija može da primeni. U pitanju je MIMO, reinkarnacija radija, koja koristi više radija da bi poslala više signala na potpuno istoj frekvenciji, pa povećava brzinu raspona i podataka, a da se signali pritom međusobno ne ometaju. Ovako nešto se još pre nekoliko godina smatralo potpuno nemogućim. Međutim, problem je u tome što je autor ove ideje istovremeno i predsjednik i izvršni direktor kompanije Airgo Networks Greg Relaih. Koliko mogu da vidim, njegova grupa je jedini tim inženjera koji zna kako da postigne ono što se najavljuje. I tako, jedini pouzdani uređaj nove generacije ima u sebi Airgo chip, bar za sada. Nažalost, ne bude svi proizvođači da promovišu internet čipove, pa ćete sami morati da se pozabavite istraživanjem. U međuvremenu, koja reč utek? Svi su odlepili zbog te frke. Savjetujem vam da prvo sa laboratorijima PC Mega proverite koji od najnovih rutera rade dobro. Pa dobro, zašto nam mislimo da je ova osnovna tehnologija tako dobra? Ponovnom upotrebom radiotalasa ukazuju se nove mogućnosti u ovoj oblasti, jer će sigurno skinuti s trona ultra široki pojas kada je u pitanju povezivanje uređaja i pretpostavljam da će se vremenom pojaviti i u mobilnim telefonima da bi se smanjio broj predajnika koji pokrivaju svetske metropole. To bi moglo da bude jedini način da se uđe u gradove, jer se ova tehnologija oslanja na veliki broj putanja da bi radila kako treba, a grad sa gomilom zgrada je upravo to. Ova izum menja sve to iz korena. Konačno, spremamo se za Vistu. Definitivno ne možemo da budemo sigurni kada će se Vista konačno pojaviti, ali znamo da će se ili pojaviti tokom 2007. godine ili će na ulicama zavladati nemiri. Srećom, Microsoft nam je dao neke naznake zahtjeva za sisteme i oni nisu toliko strogi koliko smo očekivali. Vista Home Basic Primjena zahtevaće procesor od 800 MHz, 512 MB sistemske memorije i grafički procesor koji podržava DirectX 9. Tu nemamo nikakvih problema. Ali za malo napredniji Vista Home Premium trebalo bi da imate procesor od 1 GHz, 1 GB glavne memorije, hard disk od 40 GB i prilično naprednu grafičku karticu. Pitam se koliko će nam DVD-ova biti potrebno da to instaliramo. U jednom izveštaju piše da će nam na hard disku od 40 GB biti potrebno 15 GB slobodnog prostora. Pretpostavljam da to znači da će operativnom sistemu trebati bar 10 GB samo da bi radio. Joj! Bio je John C. Dvorak, kolumnista PC magazina, sa komentarom najnovijih događaja i tehnologija IT sveta.
Jak, jako Microsoft, jak, laš, laša jak. Zakon akcije i prijakcije. I'm gonna be strong.
A onda slede Twin Zero, Static Rains, uz pozdrav kuće za koju piše i John C. Dvorak. A to je pouzdan izvor tehnoloških informacija, časopis PC Magazine. Sleda Leki Biseri Violeta Ivković. Sjećate li se njene priče o uvođenju domena .del? Ha, ako se ne sjećate, onda znajte. Stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zaire, subject, V-mail voice message. Halo, Violeta. E pa, koji ti je .del? Tako bi moglo da glasi pitanje koje danas postavlja Violeta i na njega naravno odgovara. A vi ćete sami odlučiti da li se slažete sa mogućnošću osnivanja internet telefonskih imenika.
Danas je život do te mere ubrzan da prosto ne bismo mogli da funkcionišemo bez gomila telefonskih brojeva i e-mail adresa. Poneko ima i web sajt na koji bi s vremena na vreme vredilo skopnuti. Kako nas tehnologija svakim danom sve više osvaja, tako raste i broj neophodnih brojeva telefona, e-mail adresa i domena koje je prosto nemoguće popamtiti. Kako bi se olakšala svakodnevna organizacija kontakta i informacija kojima raspolažemo, a i onih potrebnih koje nemamo, kompanija Calnic LTD je dala predlog u uvođenju novog domena koji bi sadržao internet domen pod nazivom .tel. Ukoliko bude prihvaćen, individualnim korisnicima će preko ovog web sajta biti omogućeno da dobiju najsvežije kontakt adrese i telefonske brojeve, pa i da direktno sa sajta obave razgovor ili upute poruku. Za sada su ovakvi podaci mogući isključivo preko trećih lica, kao što su poštanski i telefonski listinzi koji su često zastareli i nekompletni. Web sajt će omogućiti kompanijama da lociraju kupca i automatski ga preusmere na njemu najbližu ekspozituru, što je od velikog značaja za e-commerce. Također, telefonski aparati i mobilni telefoni bi, zahvaljujući očekivanoj tehnološkoj nadgradnji, uskoro lako mogli da se uklope u .tel projekat, posebno kada se ima u vidu ekspanzija wireless umreženja. Organizacija zadužena za dodalu naziva domena IP adresa poslednjih godina odobrila je domene poput EU za Evropsku uniju, Jobs za zapošljavanje, Travel za putnike i turističku industriju, Mobi koji pokriva servis mobilne telefonije i CAT za katalonsko govorno područje, povećavši tako broj do sada registrovanih domena na 264. U redu za odobrenje čekaju i Azija za azijsko podneblje, kao i domen POST za poštanske usluge. A kada se ima u vidu da još uvek traju pregovori o postavljanju domena za porno sajtove, onda predlog o uvođenju internet imenika postaje još smisleniji.
A kada Violeta nešto sroči, onda je to najsmislenija stvar na ovoj planeti. Bila je to Violeta Ivković sa pričom o uvođenju niza novih domena, između osnovog i domena .tel.
Zakon.
Akcije i reakcije.
Bila je to nagrada za Violetu i njene zasluge za 307. Zair, Mobi, Lift Me Up. A sada, isto to, ali down. U svet multimedije. Mislim da nam sa stranica linka stiže nešto vrlo poučno. Zajedno. Malo, malo, pa se u životu vraćamo u džačku klupu. To ćemo uraditi i danas. Vratiti se na neke osnove multimedije, zahvaljujući magistru Blažu Guzini, inače diplomiranom inženjeru, koji će ovoga puta da nas provede kroz mali uvod u multimediju. Jer u osnovnom nastajanju, kaže gospodin Blažo, za digitalizaciju audio tehnike razvijeni su i stalno se usavršavaju postupci snimanja, prenosa i reprodukcije digitalnog kodovnog signala. Ali digitalnog ne bi bilo bez analognog. Pa se zato pozabavimo najpre osobinama analognog snimanja zvuka da bismo nakon toga prešli na digitalno. Za objašnjenje analognog načina snimanja najbolje poslužiti se poređenjem sa radom čula sluha. Zvučni talasi kreće se kroz vazduh od mesta nastajanja do bubne opne uhu ili membrane mikrofona koji pobuđuju na treperenje, znači oscilovanje. Tako izazvane oscilacije bubne opne pretvaraju se u električne impulse koji se spletom nerava prenose u moždani centar za sluh gdje se stvara osjećaj zvuka. Slično, mehaničke oscilacije membrane mikrofona pretvaraju se u električni signal, čiji je oblik analogan obliku zvučnog pritiska na mjestu izvora. Električni signal može se snimiti na traku magnetofona u obliku analognih promjena magnetskog polja ili odvesti do noža, to jest rezača, za usecanje brazde u kalup, dakle matricu za proizvodnju vinilskih gramofonskih ploča. Pri reprodukciji sa magnetofonske trake, promjene magnetnog polja indukuju analogan električni signal koji se sa izlaznih priključaka magnetofonske glave za reprodukciju odvodi ka zvučniku kroz lanac uređaja za reprodukciju. Zvučnik pretvara električne oscilacije signala u mehaničke oscilacije, treperenje membrane. Pomere i membrane izazivaju neizmenično zvučnjavanje i razređivanje vazduha, odnosno stvaraju zvučne talase. Tako se zatvara krug, koji je započet kada je zvučni izvor, znači muzički instrument ili glas, stvorio identične zvučne talase pred membranom mikrofona. E sada, ovdje izraz identičan treba naravno shvatiti uslovno. Naime, postizanje identičnosti je cilj. Izvesno je da je u analognim uređajima sačuvan sve vreme i u svim fazama pretvaranja i obrade signala njegov osnovni oblik. Kada bi pritom sve bilo tehnički savršeno, ne bi bilo potrebe za menjanjem uhodanih načina snimanja, prenosa i reprodukcije zvuka. Nažalost, nijedan od postojećih analognih sistema nije savršen. Ako se, na primjer, u bilo kom delu snimačkog, prenosnog ili reprodukcijalnog lanca uređaja pojavi šum, smetnja ili izobličenje, zvučni signal reprodukovan iz zvučnika više neće biti veran originalnom. Ni primjena nekoliko postupaka za potiskivanje šuma pri reprodukciji gramofonskih ploča i magnetofonskih traka, odnosno kaseta, od kojih je najpoznatiji Dolby sistem, nije dala u potpunosti zadovoljavajuće rezultate, iako je poboljšala odnos signal-šum. Analogna audiotehnika dostigla je naime ovim otkrićima svoj vrhunac i sljedeći kvalitativan korak u poboljšanju vernosti snimanja i reprodukcije učinjen je pojavom digitalnih audio uređaja. Za digitalno snimanje zvuka potrebno je najpre analogni zvučni signal pretvoriti u digitalni. To se obavlja u analogno-digitalnom pretvaraču. Rezultat je digitalna povorka od nekoliko miliona impulsa u sekundi, koja zahtjeva daleko veću gustinu upisivanja nego pri analognom snimanju. To znači, ako bi se za snimanje digitalno kodovanog zvuka upotrebio analogni sistem, količina nosioca snimka magnetofonske trake na koju bi stalo 50 minuta analognog, bila bi dovoljna za približno 1 minut digitalnog snimka. Zbog toga je kod digitalnog snimanja posebna pažnja posvećena problemu gustine upisivanja, a razvijeno je i nekoliko postupaka za kompresiju signala. Pojavom digitalne ploče nije samo uvedena najsavremenija tehnika u domove ljubitelja muzike, nego je promijenjena i celokupna organizacija snimanja u studijima. što se neminovno odrazilo i na proizvodnju ostalih audio uređaja. Tehničke mogućnosti digitalne ploče u mnogo čemu su nadvisile osobine analognih magnetofona koji se i dalje koriste u snimačkim studijima. Čitav trud oko usavršavanja digitalne ploče bio bi uzaludan kada bi se na njenu površinu snimala muzika čija je dinamika ograničena nedovoljnim odnosom signal-šum, odnosno izobličenjima analogne snimačke tehnike. I ne samo to. Ulaskom digitalne ploče u gotovo svaki dom, slušalce je omogućeno da čuje i postane svjestan mnogih nedostataka koje do tada uglavnom nije mogao da uoči, na primjer šum analognih audio uređaja ili nedostatke u akustici studija, kao i u načinu upotrebe mikrofona. Prednosti digitalne ploče najviše dolaze do izražaja i donose poboljšanje vrijednosti reprodukcije kada se zvuk snima digitalnim uređajima i miksuje na digitalnom tonskom stolu. Ovo je povezano i sa uslovom da se digitalna ploča reprodukuje s pomoć pojačavača i zvučnika vrhunskih tehničkih osobina. A ovo je bilo malo multimedijalne nastave u današnjem zakonu akcije, u današnjem zakonu akcije i reakcije, zahvaljujući magistru Blaži Guzini, diplomiranom inženjeru, koji je odlučio da malo podsjeti na to šta je analogni, a šta digitalni zvuk. Hvala mu na ovom zaista zanimljivom predavanju.
TV is enough.
Jedinstvena i ekskluzivna publikacija posvećena medijskim profesionalcima. Link, časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja.
Link. After week, after week, after week.
Uskoro će kraj prvog sata zakona akcije i reakcije, ali su znanje da nas čeka i onaj drugi čini nas još zairskim. Ostanite u Zair.
Ladies and gentlemen, M2O proudly presents the 10 dance movements. Follow the video instructions and do them all together. The dance movement number one. Number one.
What's nuovo, bestie? IT News.
Neko je govorio o jednom velikom događaju, a to je sedma digitalna olimpijada, zvana World Cyber Games 2006. Kada je krajem prošlog veka korejska kompanija International Cyber Marketing osnovala World Cyber Games pod pokroviteljstvom Ministarstva za turizam i sport te zemlje i uz podršku korporacije Samsung, vjerovatno niko u njoj nije ni sanjao u kakav će se globalni fenomen njihova ideja pretvoriti. Danas je World Cyber Games najveći svjetski festival kompjuterske kulture i tehnologije. Sve osnovne zamisli, a to su susreti i razmjene ideja i iskustava među mladima, vodeće svjetske IT kompanije ovaj skup sve češće koriste i za predstavljanje novih tehnologija. U prošlogodišnjim kvalifikacijama, održanim u 70 zemalja svijeta, učestvovalo je više od milion takmičara, dok je finalno takmičenje u Singapuru okupilo 679 najboljih. Već dve godine na završnom takmičenju učestvuje i devetočlani tim iz naše zemlje, a tako će biti i ove. Naši predstavnici će se s drugim najboljim takmičarima iz svih krajeva svijeta okupiti na velikom finalu u Monci u drugoj polovini oktobra. Završno kvalifikaciono nadmetanje u našoj zemlji upravo je održano u centru Sava, a na njemu je učestvovalo preko 500 takmičara, kao i više od 7000 gostiju, dok su predkvalifikaciona takmičenja prvi put bila organizovana u 9 gradova u Srbiji. Takmičari su imali priliku da se oprobaju u 5 veoma popularnih igara, a za ovu godinu odobrane su FIFA Soccer 06, Need for Speed, Most Wanted, Project Gotham Racing 3, Warcraft 3, The Frozen Throne i neizbežan Counter Strike. Ovogodišnja manifestacija, kao i prethodne, održana je pod pokroviteljstvom Skupštine grada Beograda i Skupštine opštine Novi Beograd. U okviru nacionalnog finala održana je manifestacija ITM Gaming Show, na kojoj su IT kompanije, softverske kuće i firme okrenute igračkoj populaciji predstavile svoje proizvode. Ovo je bio Dušan Kovačić sa najnovim informacijama vezanim za World Cyber Games 2006, koji će se održati u Monci.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Biz World. Mikro.
Rekli su o...
Brni!
Jevgenij Kasperski, čelni čovjek Kasperski Lab, o antivirusnim programima za telefone. Mnogi ljudi koriste računare, ali svi koriste mobilne telefone. Broj takozvanih pametnih smart telefona neprestano se povećava. I tačno da je broj telefona sve veći, a operativni sistemi što i koriste pametni mobilni telefoni su sa stanovišta bezbednosti podjednako ranjivi kao i operativni sistemi stolnih računara. Nažalost, nema načina da se ovaj problem reši. Ljudi rado koriste prilagodljive operativne sisteme jer sami mogu da pišu programe i da instaliraju različite dodatke. Fleksibilnost znači veći bezbednosni rizik. Siguran sam da će problem s telefonima uskoro biti veći od problema s kompjuterima, budući da telefona ima mnogo više, a pritom korisnici računara ipak imaju barem elementarnu predstavu o riziku. Svi su čuli da hakeri postoje, a to nije slučaj s korisnicima telefona. Mi usavršavamo namenski antivirusni program za telefone. Problem za sad nije nerešiv, pošto nema previše virusa. Pre ili kasnije, a ja verujem da će to biti pre, problem će narasti i mi ga moramo dočekati spremni. Do kraja ovog leta, naš softver za zaštitu telefona bit će dostupan na tržištu.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pismo Mikro. Mikro.
Stereotip po kome su pisci virusa mladi tineđeri bez privatnog života, uglavnom zarobljeni u polustami podruma, ne važi i obično je besmislica. Oni se obično potpuno uklapaju u okruženje i neretko su korisni članovi društva. Pravljenje virusa je samo način da se kreativno iskažu i utiču na okolinu. Jednom kada shvate da mogu veoma loše uticati na okolinu, oni to prerastaju i odustaju od pravljenja virusa. Većina legendi o tome šta oni rade su samo to. Legendi.
Zakon akcije i reakcije.
Mnoge stvari u zakonu akcije i reakcije su tandemski postavljene, pa i naslov pesme koju su upravo čuli, Looking for Lewis and Clark, Long Riders.
Zairove petparačke priče. Evo jedne bežične teme u zakonu akcije i reakcije. Za nju je zadužen Steven Mains. Način, ali činjenice o kojima piše... Možda nisu u svemu podudane onome što se događa na našem IT terenu, obzirom da je Steven Mains jedan od autora koji pišu za časopis PC World. Međutim, većina drugih stavki koje on navodi bit će interesantne i našim slušalcima. Dakle, gde su bežični podaci za nas ostale? ARPU. Znate li šta je ARPU? Zvuči neodređeno neprijatno, a to je u stvari omiljena mera uspeha industrije mobilnih telefona. To je skraćenica od Average Revenue Per User, prosječan prihod od korisnika, što bi se na svakodnevni jezik moglo prevesti sa išmonk. Izvucimo što više možemo od naših korisnika. Pošto cene glasovnih usluga padaju, vlasnici mreža povećavaju svoj prihod smišljenjem svakakih smicalice kao što su cool zvona za telefon koja mogu da nerviraju desetine ljudi istovremeno, zabavna zvona na čekanju koja ljudima što vas zovu jasno kazuju da ste osoba bez privatnog života i korisne usluge za prenos podataka koje mogu da isporuče sportske rezultate, ali ne i da omoguće pristup elektronskoj pošti. ARPU raste i preko skupih ugovora za prenos podataka do računara, a to zahtjeva poseban nalog i karticu PC card za prenosivi računar, iako bi moćan telefon u vašem džepu bez problema radio i kao bežični modem. Čak i kada vam prodaju usluge neograničenog prenosa podataka za telefon, vlasnici mreža po pravilu štite svoje skuplje ponude za računare. U eri kada su mobilni telefoni u suštini računari s manjim ekranima i tastaturama, uređaje i druge usluge su i dalje zaglavljeni u svetu ili.
Ako ste večno dete koje će potrošiti sav džeparac za moderne dodatke i igrice, ili pak poslovan čovjek spreman da opustoši kompanijske fondove na plaćanje skupih usluga za prevoz podataka, lako ćete pronaći pravu uslugu i telefon. Međutim, ja telefon želim da upotrebim kao modem za prenosivi računar i nisam spreman da to platim čitavo bogatstvo. Aplikacija PDA Net kompanije June Fabrics, koju ćete naći na adresi junefabrics.com, zbilja radi. Taj softver će pretvoriti Windows Mobile ili PAM telefon u modem za prenosivi računar, povezujući se preko USB kabla ili Bluetooth veze. Vlasnici mreža koji žele da vas zadrže kao potencijalnu mušteriju za namensku PC card karticu i odgovarajući ugovor ne prodaju PDA Net, zbog čega ovu aplikaciju morate da koristite u nekoj vrsti programske ilegale. Ipak ima i dobrih vesti za korisnike poput mene, kojima treba pristup putem prenosivog računara kada su na putu, ali ne žele da potroše stotine dolara godišnje za brzu uslugu koju neće često koristiti i koja nije svuda dostupna. Nama je potreban jeftin pristup prihvatljive brzine i mogućnost da naručimo ultra brzu uslugu na jedan dan ili nedelju, i to po ceni koja nas neće dovesti do prosječkog štapa. Verizon je prva mreža koja je odgovorila na te zahtjeve. Ponudila je brz prenos podataka za $15 dnevno, ali za malobrojne prenosive računare koji imaju ugrađenu podršku za EVDO. Slične ponude kompanije Verizon za fizika i telefonski pristup bit će uskoro dostupne. To je sjajno i s moje tačke gledišta, znatno korisnije od drugih novih usluga što ih reklamiraju vlasnici mreža, poput lokalnih programa kojima mogu saopštiti gdje se nalazi najbliža pizzerija. Kada sam kod kuće, znam gdje su dobre pizzerije, a kad se nađem na putu, vjerovatno neću ni povjerovati nekome ko mi preporučuje trećerazredni lanac restorana. Tu je i televizija preko telefona. Možda je ona korisna za ubijanje vremena, ali dostupan sadržaj isti je kao u pesmi Brusa Springsteena. 57 kanala i nema ničega. U osnovom suštinska uloga bežičnih telefona i dalje komunikacija. Bilo da pozivate glasom, proveravate e-poštu ili tražite neke informacije na webu. Ako druge mreže budu sledile Verizon i prestanu da se igraju s planovima za prenos podataka, preostaće samo jedna potencijalna opasnost koja može zaustaviti komunikaciju. Prokleto kratko trajanje baterije. Bio ovo Steven Mains i komentar pod naslovom Gde su bežični podaci za nas ostale?
Mikro, kompjuterski magazin. Mikro, jednomesečno, naravno.
Ne različite više gde su bežični podaci za nas ostale. Različite o tome gde je sada James Brown. Evo ga, peva, nastupa, igra i komponuje. Ovo je u radio za Soul Survivors. Please, please, please. 2006. u pitanju.
Music News.
Zakon akcije i reakcije. 2 hours on the radio. Bright side of high tech mixed with great music.
Ponovo smo svedoci kako redakcije naših hi-fi časopisa komuniciraju sa svojim četaocima. Najčešće tako što odgovaraju na njihova pitanja. Ovdje bi zajednički naslov mogao da bude i ovakav. Znam ti IP, znam gdje živiš. A posljedice pitanja Gorana iz Čačka koji je poslao časopisu Comment GSN Info. U posljednjih mjesec dana sve češće dobijam pozive s nepoznatih brojeva na mobilni telefon, a redovno surfujem internetom i čatujem. Da li ima osnova da se bojim da je neko preko interneta uspio da otkrije moje lične podatke kao što su ime, prezime, adresa i ne daj Bože telefonski broj? Objasnite mi kako da ostanem anoniman surfer. Odgovor. Vaši lični podaci potpuno su nedostupni kada surfujete ili čatujete. Ukoliko javno, to jest na internetu, sami obelodanite sve lične podatke, razume se da će ih svi vidjeti. Slično kao kada biste ih ostavili na popularnim SMS čatovima na TV programima. Također, vaše podatke moguće saznati ako ste ih nekada nekome saopštili, pa ih je to lice prenalo trećoj osobi ili postavilo na forum na nekom sajtu. U suprotnom, preko interneta se može saznati samo IP adresa vašeg računara, odnosno računara sa kog pristupate internetu. Dakle, nema bojazni da neko neovlašteno lice sazna vaše lične podatke, osim u slučaju da ste pokušali neovlašteno da koristite tuđ broj, kreditne kartice ili da hakujete neki web server. Tada je internet provider, preko čijeg linka se pristupao internetu u trenutku kriminalne radnje, dužan da po nalogu MUP-a otkrije sudskim organima vaš broj telefona, na osnovu koga će vlasnik telefonskog broja biti krivično gonjen. Spomenimo usput da je takvih slučajeva bilo u posljednje vreme, i to u slučajima preuzimanja nelegalnih kopija softvera i filmova preko peer-to-peer mreža. Savjetujemo vam ipak da ne otkrivate informacije o svojoj kućnoj adresi, broju telefona, niti nazivu kompanije u kojoj radite, bilo kome sa kime komunicirate putem interneta, bilo da je u pitanju chat, forum ili mailing lista. Moram vam priznati da postoji nekoliko načina za anonimno surfovanje, ali oni podrazumevaju sakrivanje IP adrese. To je prvi korak ka cyber kriminalu, tako da o tome ne možemo govoriti na stranicama našeg magazina.
Nedeljnik za informatičko-komunikacijne tehnologije COM, Computer and Communications Weekly.
Hajde mi sad da obelodanimo jedan podatak, pardon, demo. To je demo benda Matt Spawn PA, NJ Holiday, uređen u prvoj polini ove godine.
This should be played at high volume.
Ostanite uz zajedno. Bilo je Tivković, damo pravo sa demo stadijom i godinama je surovi profesionalac. Sjećate li se njene priče o internet cenzuri i internet odrastanju? Ha, već slutite, jeste, slutite šta je stiglo. Stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zaire, subject, V-mail voice message. Halo, Violeta. Da li ste za cenzuru interneta? Zavisi od toga ko ste, šta ste i gde živite. Eto, na primjer, što reče Violeta...
Ako biste živjeli u Saudijskoj Arabiji i hteli prijatelju da forwardujete masan lic sa nekog sajta, uzalud biste se trudili da ga pronađete na internetu. Sajtovi koji sadrže neumesne šale, pornografiju, uključujući i prikaze kupaće kostima, kao informacije o aktualnoj politici, spadaju pod strogo zabranjene. Razlog zbog koga je vlada ove zemlje onemogućila pristup tim sajtovima je obesvećenje islamske tradicije i nacionalnih propisa. A ako ste pak korisnik British Telekoma koji slovi za internet či sunca, linkovi ka diskutabilnim sajtovima će vas najčešće odvesti ka nepopularnoj page not found poruci. Ovakav vid nedeklarisane cenzure je posljedica uvođenja programa za filtriranje kojima se tiho blokiraju pristupi onim web sajtovima koji se nalaze na listi neprofitne organizacije Internet Watch Foundation. Ova ideja, na prvi pogled dobra, ipak ostavlja bez odgovora mnoga pitanja. Pre svega, zašto se internet korisnicima jasno ne stavi na znanje da prate link ka zabranjenom sajtu i koji je odgovoran što je takav sajt uopšte i postavljen? Potom, šta činiti sa sajtovima koji propagiraju rasnu ili nacionalnu netrpeljivost, sa onima koji prezentuju tajne, a procurele informacije? Možda je još uvek najbolja cenzura autocenzura. Uostalom, već je ustanovljena tehnologija koja omogućava individualnu kontrolu na sajtovima koje radije ne bismo da vidimo na našim monitorima. Platforma za selekciju internet sadržaja, takozvani PIX, funkcioniše na taj način što sami gradiramo i ocenjujemo sadržaj sajtova i web stranica ponaosob, pa se prema tome i naš web browser rukovodi. Ako ništa drugo, odluka ostaje na nama samima, što je svakako jedan od preduslova za svako, pa i internet sazrevanje.
Reče Violeta na kraju svoje priče o cenzuri i internet odrastanju.
Zakon. Akcija i reakcija. Never even stopped to dream that I'd see anything. The world just coming out so cold. Oh, and it's raining again. Loud on your car like the bullets on.
door and you're pulling me in.
I ovo Moby, Raining Again. A sad jedan pljusak nelegalnog IT biznisa. Uvidu priče koju servira Mirko Perak.
Adrija, Draško, Draško, Jugo, Jugo, Krstov, Krstov, Blago, Blago, Bozo, Bozo, Andrija, Andrija, Filipu, Filipu, Bosko, Bosko, Andrija.
Da li vaš računar zombi koji je u vlasti hakera i spamera? Vaš prvi odgovor će najvjerojatnije biti da to nije tačno. Nemojte biti ubeđeni u to, pošto u svetu ima preko 500.000 zombi računara. Čekajući Bootmastera o nelegalnom IT biznisu piše Mirko Perak. Mnoge verzije antivirus aplikacija nisu u stanju da otkriju viruse, crve i trojance koji su nepoznati. Da bi vaš antivirus program bio efikasan u odbrani, maliciozni softver mora biti prvo otkriven od strane antivirusnih kompanija, a zatim je potrebno distribuirati nove definicije putem online update-a za antivirusne aplikacije. Iz tog razloga se naglašava potreba redovnog ažuriranja antivirusnog softvera. Uprkos svemu, jedna stvar je jasna. Nikada ne možete biti sigurni da vaš računar nije zombi. Ko je u bot mreži? Mnogi su čuli za pojam zombi računara, znaju da je to nešto loše, veruju da njihov računar nije to i ne znaju kako do toga dolazi. Prema procenama kompanija koje se bave bezbednošću, u svijetu se njihov broj kreće od 500.000 pa do 2 miliona sa tendencijom solidnog rasta. Također se procenjuje da je dnevni hakerski učinak regrutovanja novih zombija oko 30.000. U određenim periodima dolazi do pokretanja aktivnijih kampanja sa ciljem bržeg i efikasnijeg zombiranja mašina na mreži. To se obično dešava u slučajima kada postoje veće narudžbe za usluge koje pružaju ovako inficirane mašine. Ovi hakerski internet vojnici, zombi računari, samo su karika u lancu velikog sistema koji nas svakog dana muči slanjem velikog broja neželjenih poruka. Veliki broj inficiranih računara biva kontrolisan daljinski, formirajući veliku mrežu koja se naziva botnet. Svaki od računara u mreži zombija prilikom spam kampanje ili organizovanog DOS, dakle Denial of Service, napada, biva jedinica sa koje se šalju poruke ili napadaju drugi serveri na mreži. Cilj hakera koji se bavi ovim poslom je da zombiraju što više računara, formirajući što veću mrežu. Inače, pojam zombi dolazi iz havajske tradicije, gde su lokalni vračevi koristili otrov iz pacifičke ribe nazvane puhalica i svoje žrtve činili paralizovanim i uspavanim. Inficirani računari su nazvani zombijima jer su u okviru velike botnet hakerske mreže pritajeni sve dok ih haker ne aktivira radi svojih potreba. Akcija aktiviranja zombi računara se javlja kada neko iznajmi usluge ove maliciozne mreže. Što je haker uspeo da regrutuje veći broj zombija, to je cena iznajmljivanja po satu veća i može da se kreće oko $100. U svetlu ovih informacija neke stvari postaju mnogo jasnije. U pitanju je veliki biznis u kome troškove snose nevine i naivne žrtve, vlasnici zombi računara. Na ovaj način, vlasnici bot mreža koriste internet saobraćaj koji plaćaju drugi, u isto vrijeme krijući se od zakona. Ovo je bio prvi nastavak priče Mirka Peraka o nelegalnom IT biznisu, čekajući bot mastera. I ovoga časa Mirko Perak nastavlja svoju priču o nelegalnom IT biznisu, čekajući bot mastera, to je naslov današnje nelegalne IT sisteme. Dakle, ako se neko pita da li vaš računar zombi koji je u vlasti hakera i spamera, vaš prvi odgovor će najvjerojatnije biti da to nije tačno, ali nemojte biti ubeđeni u to, pošto u svijetu ima preko pola miliona zombi računara. Prema istraživanjima različitih kompanija, oko 80% ukupnog e-mail saobraćaja odlazi na spam poruke, što je ogromna i zabrinjavajuća cifra. Od toga 40-80% spam poruka dolazi sa računara koji su pod kontrolom i u mreži koju su formirali pojedini hakeri. Da li ste sigurni da vaš računar nije jedan od spamerski uspavani vojnika koji čeka instrukcije svog bot mastera? U kakvoj se situaciji nalazi bezbednost interneta, moć hakera kao i nemoć organizacija, a koje se bore protiv njih, vrlo lepo može da prikaže primjer malog rata između jednog ruskog spamera poznatog po imenu Pharma Master i bezbednosne kompanije Blue Security. Ova kompanija je primijenila sistem koji je jednostavno rečeno generisao veliki broj automatskih poruka koje su slate na adrese sa kojih su spam poruke dolazile, tražeći brisanje sa e-mail liste. Za ovo iskorištena mogućnost koju daje zakon, a to je da svaki primalac reklamne poruke mora imati mogućnost otkazivanja daljeg primanja poruka. Za uslugu koju je pružala ova kompanija, prijavio se veliki broj pojedinaca i kompanija, a njihov sistem je počeo da prati izvore neželjenih poruka i da ka njima upućuje veliki broj zahtjeva za ispisivanje. Primaoci poruka, primaoci spam poruka, u ogromnom broju slučajeva brišu neželjenu poštu, tako da spameri ostaju na miru. Međutim, ova kompanija je, primenivši aktivnu odbranu u vidu kontranapada, izazvala velike probleme spamerima, tako da je Pharma Master iz Rusije rešio da napadne. Inače, ovo nije prvi slučaj da hakeri pokrenu kampanju protiv onih koji ih ugrožavaju. Pharma Master je napad na servere kompanije izvršio tehnikom Denial of Service, iskoristivši svoje zombi računare u mreži koja je pod njegovom kontrolom. Umjesto da šalju spam poruke, računari širom sveta koje on kontroliše počeli su da šalju HTTP zahtjeve prema serverima kompanije. Koliko je njegova zombi vojska moćna, govori činjenica da je 5 velikih internet provajdera koji su hostovali servere kompanije oboreno na kolena, uključujući i kanadski Tacos kao Domain Name Service. Poruka koju je poslao Pharma Master je jasna. Ne igrajte se sa mnom. Sve se nije završilo samo na tome. Kompanija Blue Security nije uspjela da se odbrani od ovih napada. Priznala je poraz i izjavila da prestaje sa dosadašnjom aktivnošću. Zapanjujući ishod koji zabrinjava. Izgleda da jedino preostaje da se korisnici sami zaštite i edukuju kako bi sprečili da njihovi računari postanu zombi mašine. U budućnosti imam namjeru da još govorim o tome, posebno o merama zaštite kao i o zombi simptomima. Interesantno je da nijedan zombi računar ne dolazi iz redova Linux ili Macintosh korisnika. To je činjenica o kojoj treba razmisliti. Kaže na kraju svog teksta Mirko Perak. Dakle, danas smo govorili o nelegalnom IT biznisu i računarima, zombi računarima koji su vlasti hakera i spamera. No, zombi računari su samo karika u lancu malicioznog sistema za slanje spam poruka. Da bi botnet mogao da se iskoristi u ovu svrhu, potrebno je da funkcioniše sistem inficiranja računara i njihovo pretvaranje u zombije, kao i sistem za prikupljanje velikog broja validnih e-mail adresa. E pa, o tome ćemo govoriti u budućnosti. Za danas, hvala i na do sada nabrojanim simptomima zombi oboljenja računara.
Informatičko-komunikacione tehnologije i mobilno-digitalni trendovi u jednom magazinu. Kom i GSM Info. Jednom nedeljno.
Bilo nekada, sada, jednom u dve nedelje.
Eto, ko to, zajedno sa Mirko Verkom dobija pohvale za temu o nelegalnom IT biznisu. Slušali smo sada jedan legalni novitet za 2006. To je To su Sonic Boom 6 i Piggy in the Middle. Jedan pravi
music
za slušalce emisije
Zakon.
Akcija i reakcija.
Mikro, sve od IT bogataša, prima platu od samo jednog dolara.
Najnoviji izveštaj o poslovanju koji je rukovodstvo Yahoo-a uputilo Američkoj komisiji za hartije od vrednosti i berzanske poslove pokazuje da Terry Semel, predsednik i glavni izvršni rukovodilac kompanije, ima godišnju platu $1. Semel će vjerojatno uspjeti da izađe na kraj sa svojim primanjima, budući da se u izveštaju navodi da će u periodu od 2006. do 2008. godine dobiti $6 milijuna u deonicama kompanije, kao i da u svakoj od tih godina ima pravo, ako zasluži, na godišnji bonus od $1 milijun. Semel se na taj način pridružio svom mnogo poznatijem kolegi Steve Jobsu, glavnom izvršnom rukovodiocu kompanije Apple Computer, koji također ima godišnju platu od $1, a u oba slučaja je reč o elegantnom načinu da se izbjegnu visoke poreske dažbine. Semel i Jobs nisu jedini siromasi među IT rukovodiocima. Naime, i godišnje plate Sergeja Brina i Larrya Page-a, osnivača kompanije Google, isto su po $1. Šta više, toliki iznos su zaradili i u 2005. Za utehu dvojici osnivača Google-a ostaje podatak da se na top listi najbogatijih ljudi na svetu, koji svake godine objavljuje časopis Forbes, oni nalaze na 55. mestu. Imovina svakoga od njih procenjena je na $7 milijardi i 200 miliona.
Odgovori za informatičko doba u časopisu PC World. Mikro.